Arratsaldeon guzieri, urriaren zazpi eta zortzian Euskal Herria burujabe ekimenaren bidez, Ipar Euskal Herri jasangarri burujabe eta solidarioa sustatzeko sediarekin, eztabaidak, hitzaldiak eta animazio ezberdinak antolatu zituen bizi mugimendu ekologistak. Baionako unibertsitatean eman ziren hitzaldi edo mai inguru batzuetan parte hartu zuten hizlari batzuekin mintzatu gira, eta ikusmolde, diagnostiko eta esperientzia ezberdinak elkarkurutzatu ditugu.
Gaur, Matil Etxeleku, biziko habitat taldeko kidea eta arkitektoa, eta Mirene Begiristain, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomian eta ekofeminismoan aditua entzunen ditugu.
Thank you.
Matilde Etxileku, egunon?
Egunon.
Hala, zuzira bizin, etxe bizitza taldeko kide, eta zira arkitekto ere. Beraz, zurekin aipatzeko, etxe bizitza klima aldaketa, hor da, etxe bizitza badakigu, dira etxe gintza aldatzera doa, ze nola uztartu biak zure lanean, egunerokoan, be pixka bat klimaren alde joaiteko?
Be guk bizirekin hiru proposamen baditugu, hiru gai nagusi baditugu, lehenik da hirigintza begiratzea, gure hiriak adaptatzea aldaketa klimatikoari, be adibidez udan freskoagoak izaiteko, autoa gutxiago erabiltzeko eta beraz gas emisio gutxiago egiteko autoaren bidez. Bigarren puntu nagusia da beti lotzen dugu aldaketa klimatikoa justizia sozialari buruz ere, ziren garrantzitsua da, be denek aldaketa hori posible izaita eta denek beh bizi baldintzak posible izaita. Eta beraz be hori buruz ere etxe bizitza duin eta kalitatezko bat garantzitzatza deneri. Eta azken puntu nagusia da eraikuntza ekologikoa behmatzea. Hori izan dadin material ekologikoetan, baita ere energia, bizitzeko behar dugun energia behiztagahia eta albezain gutxi erabiltza etxe bizitzen behnean.
Adibide konkretu bat hartzeko, 2022ko uda hartzen badugu, izigarri berua izan da,
bai.
2023an egia iraila ere ala dela, jende batzu hainitz haidira pentsatzen, aire egokitua ezagiko duten etxean, elburu ez da hori, eraikuntzan, konzeptzioan, hori gabe egitea, miska bat, nola baliabide naturalak erabiliz?
Bai, hori da, be aire kondizionatua bizikitsaja da klimaren zat. Parisen, adibidez, ezartzen duzularik aire freskoa bahanan, egan nahi du aire beroa ateratzen duzula kanpora, eta adibidez Parise bezalako hiriak, garrado batez edo bizi gotzen dira bakarrik aire horrengatik. Eta beraz, gaur egun baditugu soluzioak gure etxe bizitzak freskoak egoiteko udan. Eta beraz, hori baliatzea da. Alde batetik, deia existitzen diren etxe bizitzak da hobeki aislatzea beroarekin, beroaren gatnik. Eta bestalde, orain eraikitzen ditugun etxe bizitzekin, da deitzen da eraikuntza bioklimatikoa, eta da nola eraikutzen duzun energia hori ez beh izaiteko, beraz beh duzu orientazioari kasu eman, kompazitateari eta bah, eta aislatzea ongi eta material egokiekin, justuki ez aire freskoarik bota behar izaiteko gainera.
Hori da zaila egiten duzuna, denentzat irisgarri edo izaiteko, denek lortzeko gisan olako proiektu bat, etxe bizitzarena, jende entzat da bizi proiektu bat, mailegu luzeak dira usu, hori da hor pixka bat zailena, pixka bat ekuazio horren lortzea?
Bai, hori da, gaur egun badakigu etxe bizitza baten eraikitza bizikikario dela, gero autuak dira, da nun ezartzen duzun dirua eraikitzen duzularik zerbait, eta beraz behar ba orain da gehiago bestea kanpotik, eta bahnean zer egiten duzun da behiz pentsatza justuki ikusteko nun ezartzen duzun gastuak. Gero egia da ere politika mailan behar direla indar handiak egin, eta horrekin ere entzatzen gira gu albezain bat presue maitak politikoai, haiek adibidez bada proposamen bat zen material ekologikoai buruzko zergak, eguneko ogoi azizaiteko ordez, eguneko bostera pasatzea, justuki material ekologiko hauek merkeagoak izaiteko eta justuki denek erabiltzeko.
Da dira beste gauza batzu jokoan, lubing eta horiek fiskat ez da errez horren lortzea, hortan da guai, Frantzia mailaz edo Frantziaz mintzatzeko, politika mailan, urrundira oraindik, hola orokorki, edo senditzen duzu ahala ere urrats batzu egiten ari direla.
Urrats txipiak egiten ari dira bai, eta oraindik behar dugu aixe fitago joan, ziren badakigo jalaketa behar duzun bezala, deia baditugu udabiziki beroak eta segituko du, eta beraz urratsak behar dira onditu eta aixe fitago joan. Gero bai behar duzun bezala lobinga zaila da horren kontra joita, baina da presio, gizartaren presioak aldatuko du hori guzia.
Justizia soziala aipatu duzu, erranduzu ere bai, etxe bizitza bat eraikitzen denean, bai ikusi behar dela nun jarri nahi den dirua eta denok egin dezakegun kasu bat dela. Egia da, askotan erraten dugu, bai, etxe ekologiko bat bai, baina garesti izanen da, bai ala bai, hori burutan dugu, eta zuek pixkat logika horren aldatzeko ba, eskaera egiten duzu, edo hortan badalan, oraindik gizarteratzeko.
Bai, hori da, da egiazki eraikintzeko manera aldatzea, eta behiz pentsatzea zein gastu egiten ditugun, eta zeinez, behar batzu ez dira hain beharrezkoak lehen bailen. Eta gero behar da begiratu ere, behar dibidez denboraren eskalan, adibidez, behar behar eraikuntza karioa izanen dela astapenean, baina behar behar ogoi urtetara energia gutiago baliatzen baduzu zure etxan, behar ogoi urtetara azkenan ez da karioago izanen. Eta gero azken puntua da gaur egun bai badira diende batzuak eraikitzen duten beren etxa, baina ikusi behar da ere hainitz etxe bizitza promotoreek eta sozialeko promotoreek eraikitzen dituztela. Eta beraz haientzat dirua beti garrantzitsua da, baina ez norberak duen dirua, baina egiazki da politika historio bat.
Eta politika aipatzen dugula, hor etxe bizitza berri ezari gara, baina dagoeneko den etxe bizitza zaharkitua delarik, alde hortarik, hor ere bada lan bat eramatekoa eta politika ezberdinak bultzatzea baitezpadakoa da?
Bai, baitezpadakoa da. Bai, ez behar dugu egiazki preso bat emaiten dugu ere justuki etxe bizitza, existitzen diren etxe bizitzak behitzeko eta ez behiak eraikitzeko. Jakin behar da behitzen dugularik etxe bizitza bat, laurogoi aldiz material gutiago erabiltzen dugula konparatuz etxe bizitza behi bat eraikitzen dugularik. Beraz, horrek ere gas emisioak behititzen ditu eta klimaren aldetik biziko ona da. Eta bai, gero da behikuntzak egitea eta osoak egitea ez bakarrik adibidez aparatu bat aldatza, baina begiratza egiazki etxe bizitzaren osotasuna behitze hauek egiteko.
Xetasun guzti hauekin gelditzen gara eta proposamen hauen berri ere jaso dezakegu webgunean, bizi mugimenduaren webgunean?
Bai, hori da, eta ez duda ere gure gana etortzea eta parte hartzea gure biltzaketan. Eta, mila esker hainitz gomitagatik.
Bai, zuri, mila esker. Baintzina segituko dugu eta Mirene Begiristain izango dugu oraingoan solaskide Euskal Herriko Unibertsitateko erakaslea da ekonomia eta ekofeminismoa arloetan lanean dihardu eta elikadura burujabetzan aditua ere bada eta agurtuko dugu Mirene ongi etorri
eskerrik asko.
Gaurkoan ere mentzaitugu, hemen Baionatik, ari gara grabatzen saio berezi hau ertz ezberdinetatik unkitzen ditugu beti ere gaiak, ekologiaz mintzo gara, bioanistasunaz, hizkuntzaz, eta zure adarretik joz, zu ekofeminismoan ari zarela diogu, zehaztuko zeniguke, ekofeminismoa aipatzen dugularik zertaz mintzo garen?
Ekofeminismoetaz hitz egin beharko genuke,
pluralean,
izan ere ekofeminismoak euki izan du bilakaera bat, genealogia bat, esan dezakegu, eta genealogia horretan ekofeminismoaren begirada ere aldatzen joan da. Eta begirada guztietatik irakaspenak jaso ditugu. Berez ekofeminismoa sortzen da ekonomia ekologikoa eta ekonomia feministaren txirikordatze batetik, bien begiradak aintzat hartuta, ulertuta bagarela ekodependenteak, transmugak eta egoera batean dagoen planeta batean, gure ekodependentziarekin rekonektatzearen beharretik, eta ekonomia feministak erakusten digu gure zaurgarritasuna, gure interdependentzia. Ez? Nola baite danok gure bizitzan zehar, momentu eta modu desberdinetan besteen beharra dugula. Orduan, ekofeminismoak bere orokortasun horretan gure ekodependentzia eta interdependentzia jartzen du mai gainean, baina ulertuta ere ekofeminismo eta zere hitz egin behar dugula, badagoelako genealogia bat eta baita ere lurraldetik lurraldera egoerak aldatzen dira eta ekofeminismo ere bizitzeko moduan hitzak badirela.
Feminismoaren baitan diren
hori da.
Alor guztiak edo irizpide ezberdinak ere aintzat hartuz.
Hori da. Bai. Hori da.
Lotura ezberdinak ikusi izan ditugu, mintzalari solaskide ezberdinen bidez, politika transbertsalak aipatzen dira gaur egun, ze garrantzitsuak diren, eta arlo hortan ere eredu aldaketa bat galdetzen du, begirada aldaketa bat.
Hori da, bai, izan ere ekofeminismoa bada paradigma bat bere horretan, ez? Nola antolatu nahi dugun, nola harremandu nahi dugun, nola harremandu behar dugun, ez, naturarekin eta gure artean. Eta paradigma aldaketa horretan, segurazki badago hitz bat, danon ahotan askotan badabila azkeneko urte hauetan, eta da zaintza. Eta Donna Haraway pentsalari feminista antropologak esaten du, zaintza, pentsamendu oro da zaintza. Gure hausnarketa eta sortze guztiak dira zaintza. Zaintzaren begirada horretatik, gure ekodependentzia eta interdependentzia horretatik eraiki beharrekoa. Gure pentsamoldetan, gure ekintzetan, gure sentimentuetan, ez? Feminismo berplanteamentu batetan ere. Paradigma baten proposamena bizi duguna dalako krisi anizkoitz bat, sistemikoa dana, strukturala dana, eta beraz arlo gure bizitzako egunerokotasuneko arlo askori eragiten dio, zer jaten dugun, nola mugitzen garen espazioan, ze energia konsumitzen dugun, nola zaintzen garen, ez, egunerokotasun horretan gure artean. Hortaz, ditugu gai asko abordatzeko esperientzi batzuk ere ja abian badira, ez gara utzetik abiatzen, azkeneko hamarkadetan gai hauek egon dira. Eta esperientzia txiki hoiek akupuntura moduan daudenak Euskal Herrian zehar zabalduta nolabait orain bada momentu historiko bat hoiek elkarlotzeko gehiago eta eskala agarritasun bat ere ematea, ez? Hau da, modu agroekologiko batean, adibidez elikadurari lotutakoak edo komunitate energetikoari edo, ez? Energia modu iraunkor batean erabiltze hori, ba, olako proposamenak beste eskala bat hartu dezaten. Eta horregatik horrelako topagune bat, hemen Baionan duguna bezala egun hauetan, ba ezinbestekoa da Euskal Herri burujabe bat eraikitzeko, ez da? Sare horiek eraikitzeko.
Sareak aipatu dituzu eta errealitate ezberdinak ere badira, hegoaldean eta iparraldean, zuk nola, ze begiradarekin ikusten duzu iparraldeko egoera?
Bueno, nik gehien bat ezagutzen dut elikadura sistemarekin lotutako errealitate hori sakonean zerbait hitz egiteko, ezta, iparraldeko errealitatea. Eta niki bai ikusten ditut aldaerak. Hegoaldean badago konsumo masa handi bat, noski modu desberdinetan banatua, kantori xuri aldean gehiago, noski, eta barrukaldean baditugu, ez, despopulazari lotutako ere realitateak, baina konsumo masa importante bat badago. Eta iparraldean aldiz, ba, nekazaritzaren balorazio handi bat hegoaldean falta duguna, ez da. Eta dena den, nez eta gero baditugun, ba, egitura aldetik, bi estatuetan bananduta egoteak eta hiru egoera administratibo desberdinetan, eta, errealitate horrek ere markatzen ditu politika publiko desberdintzaileak, eta baditugula tresna desberdinak, ba, Euskal Herriko Laborantza Ganbara bat nahiko genuke, hegoaldean, segurazki, eta kaso, ez, ba, hegoaldeko mugimendua, ez, dagoena, ez, eraikia konsumoaren hildotik, eta iparraldean, ez, igual hain bizia igual ez dana. Baina baditugu oso erronka amankomunak. Eta akaso azpimarratuko nukeena da segidarena, erreleboaren faltarena. Eta errelebo hori nola imaginatzen dugun urrengo urteetara begira, ez da? Eta badira horre irizpide pare bat uste dute kontuan hartzekoak segida horretarako, Euskal Herri burujabe, elikadura burujabeari lotuta beharrezkoa izango dana. Eta da, batetik lan baldintza duinak sortu behar ditugula, errelebo hori bermatzeko, interesgarria eta bizigarria izateko, elikagaiak bertan sortzea. Eta imaginazio horretan ere, zeintzuk imaginatzen ditugu etorkizuneko nekazariak. Eta hoiek desfamiliarizazio ikuspegi batetikan begiratzea, gaur egun landaeremura ekoizle izatera, nekazari laborari izatera hurbiltzen dan profila, ez dator gehien bat familia barnetik, kanpotik dator, eta kanpoko hori ere nola hartzen dugun landaeremuan, genero ikuspegitik eta bestelako, ez, sexu identitateak ere lekua izan dezaten, modu horizontal, inklusibo eta duin batean, eta zentzu horretan uste dut Euskal Herri elikadura burujabetza Euskal Herri burujabe batean imaginatzeko errelebo hori nahita nahiezkoa da. Bestela ari gara fantasia baten gainean eraikitzen beharra, ez da. Orduan, ustez badirela ere trebatu bezalako proiektuak, ez, aintzindariak direnak iparraldean, hegoaldean ere bagabiltza, lurzaindia bezalako proposamen hain importantea ere martxan jarri nahian. Eta baditugu desberdintasunak, errotik estatuen desberdintasun horrek eta bestelako ezaugarri soziodemografikoek markatzen dituztenak, baina baditugu erronka mankomunak. Eta uste dut momentu historikoa dela, muga hori benetan desegiteko, eta beste muga batzuk, ez, planetak jartzen dizkigun muga horiek errespetatuz, elkarrekin saretzea eta lanak egiteko. Orduan, inspirazio iturri baditugu eta horiek izan behar dira motivazioak.
Elikadura aipatu duzu, kontsumo masiboa. Kontsumo masiboak ondorioztatzen dituen horrek ondarkinak ere hor dira. Badakit, Ego Euskal Herrian dola mar bat urte, plantan ezagia izan zela, ezker bertzalea ere pasatu zenean ondarkin biltegi selektiboa, edo biltze selektiboa. Izan zen ere politikariek baliatu zuten pixka bat horren aldatzeko, eta erran nahi dut, jomugan ezartzen dira usu politikariak, kendu ziren sistema horiek, zenta aspergarria zen, jendentzat, sailkatze horren egitea. Politikariak ez bali maute eredua erakusten zailago da oraindik, benen konzientzia hartze hori nola bultzatu norberarengan.
Bueno, iguala ezpimarratuko nituzke elementu batzuk eta batetik da zer dan politika, ezta? Eta herritarrek batzutan hainbat gaiek hartzen duten partido politiko jakinen arrakala hoiek sortzeko bidea, ez? Eta gai batzuk noski direla politika, baina bereziki dira politika alderdi politikoetatik at erabaki beharreko eta bultzatu beharreko gaiak. Segurazki orain dela 10 urte, oraindikan ez gendun imaginatzen COVID garai bat etorriko litzaigukela eta etxean, ez, sartuta egongo ginela eta benetan zer ari garen ze marrak ari garen pasatzen planetari dagokionez, bionestazorari dagokionez, ez, transmugak eta egoera hori. Eta kolektiboki gizarte bezala ulertu behar dugu epe laburreko ikuspegi hori politika publiko batzuetatik bultzatzen dana ez digula inolako mesederik egiten. Eta benetan aldundu behar garela alderdi politikoei eta instituzioei eskatuz beraien erantzunkizuna. Zenbadirudi ez dutela erantzunkizunik. Ez, ekozidioaren terminoa gero eta gehiago zabaltzen ari da Europa mailan eta uste dut hori nahi eta nahi ezkoa dela aintzat hartzea. Eta zentzu horretan baitare politika publiko konkretuak bultzatzea hondakinei lotuta, ez da? Orduan politika publikoetatik aparte iruditzen zait baitare norberaren frigorifikoa zerekin betetzen dugun ere interesgarria dela aintzat hartzea eta politizatzea. Rekonexio bat behar dugula, zentzu hortan, eta rekonexio hori politizatu behar dela modu kolektiboan. Hau da, zer kontsumitzen dugun egunerokoan autopolitiko badala. Eta, maila kolektiboan zein individualean horrei heltzea. Dena den, iruditzen zait ere autokritika egiteko baliatu behar ditugula ere ikuspegi abertzale eta ezkertiarretatikan gauzak egiten ditugunean eta zer ez gendun asmatu ere berpentsatze horretan, ez da? Eta interesgarria eta beharrezkoa dela noski zer egiten dugun. Hau da, zer nolako egiturak antolatzen ditugun, zer nolako proposamen egiturazkoak proposatzen ditugun, baina baita ere nola egiten ditugun hoiek konfiantza eraikitzen dan, espazioak ematen dira hoiek eztabaidatzeko, iritzi desberdinak entzuteko eta hoietatik ere entzumena garatzea entzuteko. Hau da, feminismoak ere erakutsi diguna, importantela ez dela bakarrik zer egiten dugun, baizik eta nola egiten dugun, egitura patriarkalako sobarneratuta ditugulako gure egituretan ere, eta horiek desegiteko hardwarea bezain garrantzitsua softwarea digula, ez? Eta software hori burujabea izateko rekonexio bat eskatzen digu bai naturarekin eta baita ere gure artean ere. Eta nola baliatzen dugun hori importantea dela ere zaintzea.
Ikusten da, solasaldian aintzena joan ala ere, guztiaren giltzarri elkarren zaintza dela.
Harremanak, ez da, zaintza hori, elkarren zaintza eta naturarekiko dugun harreman hori.
Eta oreka eta bersinkronizatzea, ez? Piskat gizet bat egin munduari eta...
Bai, hori da, ez? Horregatik azpimarratzen hon hasieran Dona Jaraguek esaten duna, ez? Zer da zaintza? Zaintza, pentsamendu oro da zaintza, hausnarketa, sorkuntza, kultura, zaintza da. Hortaz, hori horrek zelako bizitza ona eman aldigun baliatzea eta horrekin ilusionatzea importantea da, ez da?
Eta gauza txikietatik has gaitezen.
Hori da.
Handira joateko.
Hori da, gure iraultza txikina kanpada honetan ere, hemen Baionan.
Ba, bikain, ba, hitz hauekin bururatuko dugu gaurkoan solasaldia. Plazer bat izan da zurekin hitz egitea.
Mila esker. Zurekin ere, mila esker.
Batzuetan oalkabe nostalgiaren beso gozotan galtzen naiz taume itzuli aitonaren txori usaindun helze granate hartara barrez. Musu dena, maitasuna, betirako ziren garaira. Silbioren kantu leunak mendiak kromo albumak taizerdi usaina taizarapeko lehen jolas beldurtien lehen tanta iagurekin ez daudene haotxa gogoratzen ari naiz orain ametxak beldurrak talagunak elkar bezarkatuta hile zortak handari hartzerako amaitzen zitzaizkigu udarak.